Ja, det var litt kjekt å sitte og høre både på opplesing og på pianostykket. For det var kjente saker for meg faktisk. Anna Jensen i hvert fall er en bok jeg har selv og har lest mye fra. Det er veldig inspirerende og blant annet å se at sånt diakonalt arbeid som de drev der i Vaterlandskirken, at det bar slike frukter. Og de, som du hørte på opplesningen her, de klappet ikke folk på ryggen. Det var en annen stykke, der stod det om en som gråt og sa han var så forferdelig syndig og elendig. Og da står det, og vi ga hans rett i hans biografiske skildring. Det var ikke noe. Og en annen, han gråt og sa det var så forferdelig med han. Og, ja, de tror vel vi syns synd på dem nå, sa Anna Jensen. Og ja, gjør dere ikke det? Og sa han, nei, nå syns vi ikke synd på dem, for nå har de fått rett. Man skulle jo tro det at man skulle gå litt mer linnfeldig frem hvis man skulle vinne folk, men det gjorde de ikke. De gikk rett frem. De holdt med i deres selvbeskrivelse, de holdt med i deres synserkjennelse, og så kommer evangeliet inn som det helt motsatte, som det himmelropende, overraskende, veldige tenk, der var frelse for meg. Og ethvert menneske som har mottatt evangeliet rett, sier Bo Gjerts, må si, kunne jeg bli frelst, kan alle bli frelst. Nå skal vi lese en tekst helt i begynnelsen av evangeliet etter Matteus. Ja, det var det pianostykket også. Ja, det er et stykke som sønnen min har satt og terpet og øvd på, men jeg tror ikke han har fått det så fint det som jenta som spilte her i sted. Jeg får ikke håpe det kommer for opptak. men jeg tror forresten han er enig med meg, så det er så. Men det var nydelig å høre på. Jeg kjente det godt igjen. Nå skal vi stanse litt i Matteus 1, vers 21. Og så skal vi spørre hverandre, hvorfor kom Jesus? For det er viktig å spørre om, for det er ikke alltid slik at selv den hellige og fromme forsamling egentlig tenker over hvorfor han egentlig kom. Og derfor blir det så mange merkelige forkynnelser og så mye merkelig og som de legger fram som kristendom, som evangelium. Det blir et annet evangelium, rett og slett fordi de har ikke fått øye på nødvendigheten av hans komme. Men nå skal vi lese det her i det første kapittel hos Matteus, det 21. verset. Skal vi se. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, men er det nå bare dette med synd da, og nåde? Er det da ikke noe mer? Skal vi da ikke få lov å tro at han kan helbrede, at han kan hjelpe på så mange måter? Skal vi da ikke få lov å tro at vi har en mektig Gud som gjør under? Det var en som spurte meg en gang vi kom i en kraftig debatt om hva vi skulle ha på bedehuset. Vi hadde hatt en masse fremmede predikanter fra Amerika og til og med fra Afrika, som har stått og snakket en masse om helbredelse og under, men ikke et ord om Jesu død og oppstandelse, slik som Bibelen forkynner det. Og det ble et saftig oppgjør mellom meg og en av pastorene i byen, og så spør han meg, brøster han seg veldig, og så spør han meg, tror du på en allmektig Gud? Med andre ord, hvis jeg ikke ville ha den forkynnelsen, så trodde jeg ikke på en allmektig Gud. Jo da, jeg tror at det er piece of cake for Gud, for Jesus, å helbrede en sykdom, og drive ut en kreftsvulst, og gjøre hva som helst, så er det piece of cake for han. Det gjør han med et pennestrøk. Men du har ikke fått øye på det store under, hvis du synes at det er det som er under. Vi kaller det for overnaturlig. Men hvis Guds ord skal bli logikk for deg, så må du først forstå Guds allmakt. Guds ord kan ikke bli logikk hvis ikke Gud er den han har presentert seg som i Bibelen. Han kom hit ned. Han viste seg frem i hele sin allmakt Han viste sin makt over synd, over sykdom, over elendighet. Jo, visselig, det er ikke noe problem for han det. Men hva sa han om den rike, nei, om den mannen de heiste ned ifra taket? Hva er lettest å si? Enten ta din seng og gå, eller dine synder er det forlatt. Hva er lettest? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt til å forlate synder, så sier jeg deg, reis deg opp, ta sengen din og gå. Jeg hadde en diskusjon med en av mine nære slektninger. Vi snakket om Gud og Guds kjærlighet, og ja, hun var opptatt av alle barneoffringene, og ikke barneoffringene, men dyreoffringene og slike ting. Og at Gud offret sin egen sønn til slutt, og syntes det var fælt. Ja, så sa jeg, for du har ikke det problemet som jeg har. Du har ikke fått det. Ja, hva det var slags problem? Jo, det er å stå skyldig for Gud. Etter hans eget ord. Og skal svare for deg, og gjøre regnskap for det minste tøddel etter Guds hellige bud og lov. Jeg vet ikke hvor mange som sitter her i kveld som har det klart for seg. At uten Jesus, og uten at det kom et lite barn i en krybbe, så må du svare for hvert et punkt og prikke i ditt liv, og for hvert et lovoppfyllelsens tegn du kan finne i ditt eget liv, så finnes det 9 stykker du har brutt. Har du brutt bare ett bud, så har du brutt dem alle, står det. Da er det 1 steg fram og 9 tilbake. Så er du like langt. Slik er Guds hellige bud, slik er Guds hellige lov, slik er Guds vilje og Guds vesen. Vi skulle være slik. Menneskeslekten må være slik. Det står noe veldig fint om Jesus her. Du skal kalle han Jesus. Litt lenger nede så står det, se jomfruen skal bli med barn. Og svøpe ham og legge ham i en krybbe, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det er utlagt Gud med oss. Mange av oss, alle vi har navn. Men om navnet vårt skulle bety noe, så betyr ikke det at jeg er slik som navnet mitt. For det om mitt navn for eksempel skulle bety den tapre eller den sterke, så er det ikke sikkert jeg er det, særlig ikke nå. Så kan det hende det at navnet mitt sier noe helt annet. Og jeg tenker på stakkars Sakkeus, som hette den rene. Sakkeus betyr den rene. Han var jo ikke ren. Han var jo fortapt. Han var jo en slubbert. Han fikk jo se at han var en synder i dypeste nød. Han var ikke den rene. Navnet hans vitnet ikke engang om hvem han var. Ja, han var i alle fall ikke det som navnet hans sa. Her hører vi om en som i hele sin organisme er slik at Gud, at han vender Guds hjerte til menneskene. Han er slik som navnet han sier. Han er den som åpenbarer Guds nåde og barmhjertighet og kjærlighet, samtidig som han åpenbarer det veldige oppgjør og den veldige straff som menneskeslekten måtte gjennomgå. Han ikke bare åpenbarer den, men vi leser om det på korset. Han måtte tåle den. Han måtte ta den. Du skjønner, hvis kristendom ikke blir dette, det er noen som sier til meg, ja, er det bare dette? Ja, det er alt. Og hvorfor er det alt? Jo, fordi du kan ikke forstå noen ting som har med dette livet å gjøre uten å få øye på Jesus som forsoner, som bror og venn, som Gud og menneske. Du kan ikke på noen som helst måte skjønne medgangen og motgangen i livet uten at du har anammet, som de gamle sa, altså tatt imot, erfart, kjent, opplevd nåden, ser du. For det er i nådens glans. Du forstår selv den verste motgang. Han prøver nok sine i ildprøvens lue. Men aldri forlater han noen av dem. Så derfor de trengsler hvorover du gruer, er nettopp velsignelser omklett, min venn. Jeg bruker å synge en vise av og til. Den Gud har kjær, den kaster han i alle havets bølgevann. Den Gud har kjær, den slår han ned, men giver tross allting fred. Gud kan vi ikke se og ikke forstå uten i Kristi gjerning, uten i Kristi åsyn. Så dersom du skulle komme til å få nok med en mektig Jesus som kan helbrede, eller som kan gjøre det slik at du kan vinne i lotto, eller et eller annet, og skaffe deg penger og gode dager og gode ting, hvis du skulle få nok med det, da har du et budskap som Bibelen kaller for et annet evangelium. Da er du fornøyd med det samme som gamle Adam hos deg er fornøyd med. Han er ikke det minste misfornøyd med den slags kristendom. Kunne han bare få oppleve det, kunne han bare få erfare det, ja, så skulle han så visst følge Jesus. Ja, han skulle sikkert underkaste seg de mest strenge lovbud og regler og den mest asketiske livsform, om han bare kunne få tilbake i mange fold, som de sier i givertjeneste teologien sin enkelte. De skulle få igjen 10 fold om du bare gjør det, om du bare gir, om du bare overgir, og så videre og så videre. Det er et annet evangelium. Det er gammel Adams tolkning av teksten. Det er ikke slik. Nei, det er slik at den hellige ånd må få bruke Guds ord på deg, slik at det går opp for deg, at det blir åpenbart for deg hvem Jesus virkelig er. Og det står her i denne teksten, i dette, også i juleevangeliet, men i denne forløperen til juleevangeliet, i denne teksten: han kom for å frelse deg fra din synd, fra ditt fall. Han kom rett og slett for å frelse deg og meg ifra det største problemet som et menneske noensinne kan stå overfor. Og det er hverken din synd, eller din sykdom, eller din fattigdom, eller din død, eller hva det måtte være. Men det er Guds dom og vrede, for den kommer derpå. Den kommer etterpå. Den kommer til slutt. Men Jesus, han kom i en krybbe, som et lite barn. Tenk at han gikk hele veien for deg og meg. Like fra fosteret, like fra unnfangelsen og til oppstandelsen, gikk han i ditt sted, som din stedfortreder, gjorde opp din sak, tok Guds dom og vrede bort ifra ditt hode, bort ifra ditt ansikt, bort fra ditt liv. Det er Jesus. Det er han som ligger i krybben. Det er han som vi minnes julenatt. Det er ikke noe glansbilde. Det er vårt slaktoffer. Det er ikke noe glansbilde. Det er lammet. Derfor så sier Simon det i tempelet. Han gikk bort og velsignet Jesus, og så roper han opp til sin far i himmelen: nå kan du la din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har skuet din frelse. Kjære venn, her på nyttårsleiren har dine øyne skuet hans frelse. Det er vel ikke slik for deg at Jesus er en ganske annen, at dette er rimelig sekundært, noe du kan trøste ditt gamle syndige hjerte med, så det skal liksom bli, når du skal få både i pose og sekk. Så kan vi leve litt slik og litt slik. Så er det ikke farlig lenger, for Gud er nådig. Så kan vi våge oss ut på glattisen litt allikevel. For vi har jo nadverdbordet. Vi har jo skriftemålet. Alt kan misbrukes. Alt kan misbrukes. Nei, ditt hjerte må den hellige ånd forbinde fast til Jesus. Var det nødvendig, kjære venn, for din del, at Jesus kom? Om du ikke vet svaret på det i kveld, så vil jeg anbefale deg at vi skulle be sammen. At vi skulle samtale sammen. Noen du har tillit til. I alle fall vil jeg anbefale deg på nytt å be om hjelp ifra Guds ord og Guds ånd til å skue inn i Skriften. Tenk, det står om fariseerne og de skriftlærde. Dere gransker Skriftene, for dere vet, dere tenker at i dem har dere evig liv, og nettopp de vitner om meg, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jesus hadde din dypeste nød i tanke da han kom. Din egentlige nød. Det som alt annet springer ut ifra. Han kom for å ta din skam, din straff, din skyld, din elendighet, ja, dine sykdommer. Ja, nå snakker du som en herlighetsteolog, sier du. Nei, for herlighetsteologen drar himmelen ned hit. Herlighetsteologen, han gjør det slik at du ikke kan tro uten å se. Jeg forkynner deg løfte. Guds ords løfte. Hva har du i Jesus? Du har Guds velbehag. Du har Guds nåde. Du har hans barmhjertighet. Du har alle hans gaver. Du har alle hans under. Det har du i Jesus Kristus. Og når og hvor du skal få oppleve dette, det står noe veldig fint i Hebreerbrevet om at den som vender seg bort ifra Herren etter å ha smakt den kommende verdens krefter, ja, det går an det. Det går an det. Troen er nettopp det, å få smake den kommende verdens krefter. Men Jesus, Jesu person, han er min venn, han er din bror, han er din stedfortreder. Han er det navnet han sier, frelse fra synd. Han er det navnet han sier, han vender Guds hjerte til deg. Det kunne ingen annen gjøre. Du kunne aldri leve slik. Du kunne aldri agere slik. Du kunne aldri bringe noe til veie som brakte Guds hjerte til deg, mot deg. Men den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Og Guds vrede blir værende over ham. Jesus har kommet. Jesus kommer til deg i kveld. Han kommer til deg i ordet, i sakramentene. Han kommer til deg i ytre midler for å tale til ditt hjerte, for å virke på ditt hjerte så du skulle bli levende gjort med han, for å bringe sin egen rettferdighet til deg, kle deg i sin rettferdsskrud. Å, min venn, måtte ikke det bli det mest kostelige du eier? Måtte ikke det være det mest vidunderlige på jord? Og hvis det ikke det er det, og nå skal jeg ikke ta munnen for full, men da må jeg si det til meg selv også, at da vet jeg ikke hva Guds vrede og Guds dom er. Da har han ikke fått si med det, da har jeg lukket meg for det. Da har jeg ikke tatt imot åpenbaringen i Guds ord. Men om Guds dom og Guds vrede virkelig går opp for meg og deg over mitt liv, da er det vidunderlig det som står om Jesus, altså. Da er det aldeles ufattelig at det finnes en slik løsepenge og en slik løsning som Jesu navn. Hans navn skal kalles Jesus. Det er et frelsenavn. Tenk det. Og så til slutt. Han kom i en krybbe. Han kommer til deg i ordet. Forkast ikke ordet. Han vil møte deg her. Og han kommer igjen for å dra alle til seg. Tenk, det står det, at det er han som forløser mitt liv fra graven. Da er alt fullendt. Det var fullbrakt på korset. Da var frelsen ferdig. Men fullendelsen, den skjer når vi får lov til å erfare at vi er bevart. At himmelporten er åpen og vi får toge inn der en dag. When the saints go marching in. Det skal jeg og du få oppleve, vi som tar vår tilflukt til Jesus. Så må han få tale det ordet da, til deg og meg, som driver oss til han. Jeg må sitere Jakob Trostdal, det er det mange som kjenner, tror jeg, før jeg går ned fra prekestolen. Han sier det slik: uten sorgen over synden kommer ingen til Jesus. Og uten at denne sorgen blir værende hos ham og henne, blir ingen hos Jesus. Så be da Gud på nytt i kveld, før vi går inn i den siste dagen av dette året, be han om å åpenbare seg på nytt. Åpenbare evangeliet på nytt for deg, så du får inderlig bruk for ham og lovpriser hans navn, som bare et menneske kan, som har sett nåden i Kristus. Amen.